ir pereiname prie vyriausybės posėdžio. Ministrai, irgi taip pat gavote posėdžio darbotvarkę. Ar turite pastabų pasiūlymų? Taip, susisiekimo ministras.
Prašyčiau įtraukti posėdžio darbotvarkę Lietuvos Respublikos kelių priežiūros plėtros programos finansavimo įstatymo eilės straipsnių ir antro penkto priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 6 prim straipsnių įstatymo projektą, taip pat kelių įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo ir antro straipsnio pakeitimo įstatymo projektą ir kelių priežiūros plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą.
Ačiū, ministrė. Ar turime pastabų pasiūlymų, ar galime pritarti įtraukimui? Ačiū, tai pritarta, įtraukiam į B dalį. Taip. Tai posėdžio darbotvarkiai, kaip suprantu, su pakeitimu pritarta, tai judam ir pradedam nuo A dalies. Tai pirmas klausimas, kurį noriu pristatyti dėl vyriausybės 20 metų spalio 21 dienos nutarimo numeris 1169 dėl pensijų anuitetų fondo tarybos sudėties patvirtinimo pakeitimo. Ar turime klausimų, pastebėjimų? Ne, tuomet pritarta. Antras klausimas dėl vyriausybės 23 metų rugsėjo 13 dienos nutarimo numeris 723 dėl Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo įgyvendinimo ir 23 metų lapkričio 29 dienos nutarimo numeris 917 dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro įstatymo įgyvendinimo pakeitimo. Ar turime pastabų pasiūlymų? Ne, tuomet pritarta. Dėl trečias klausimas dėl lėšų paskirstimo biocidinių produktų autorizacijos funkcijoms vykdyti. Ar turime pastabų pasiūlymų? Ne, tuomet pritarta. Dėl vyriausybės 18 metų gegužės 23 dieną nutarimo numeris 488 dėl centralizuoto viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Ar turime pasiūlymų pastabų? Ne, tuomet pritarta. Penktas klausimas dėl valstybės turto pardavimo perdavimo Kėdainių rajono savivaldybės nuosavybėn. Pastabų pasiūlymų nėra, tuomet pritarta. Šeštas klausimas dėl valstybės rezervo įstatymo antro, ketvirto ir kitų straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Ar turime pastabų pasiūlymų? Ne, tuomet pritarta. Septintas klausimas dėl mokslo ir studijų įstatymo 872 straipsnių pakeitimo įstatymo ir darbo kodekso 57 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Vyriausybės, čia yra vyriausybės išvada Seimui. Ar turim pastabų pasiūlymų? Čia A dalis dar. Tuomet pritarta. Aštuntas klausimas dėl karo padėties įstatymo antro, aštunto ir kitų straipsnių šešto skyriaus pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo aštunto pirmo straipsnių įstatymo projekto. Čia yra vyriausybės išvada Seimui. Ar turim pastabų pasiūlymų? Ne, tuomet pritarta. Devintas klausimas dėl skolų išieškojimo įmonių įstatymo projekto, taip pat vyriausybės išvada Seimui, pastabų pasiūlymų nematau, pritarta. Ir dešimtas klausimas dėl lėšų skyrimo, taip pat rankų miško nematau, tai reiškia pritarta. Ir judame į B dalį, kur pristatysime kitus klausimus plačiau. Tai šiandien tikrai turime ganėtinai sudėtingą dieną, klausimų B dalyje turime nemažai. Tai labai prašau visus ministrus, kurie pristatys, tai finansų ministras be abejo plačiau, bet kitus labai koncentruotai pristatyti savo klausimus, kad galėtume judėti toliau. Tai B dalyje 11 klausimas dėl 26 metų, 28 metų biudžeto patvirtinimo įstatymo ir jo lydimųjų įstatymų projektų. Ir pristatys finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Prašau, ministrė.
Dėkui, premjerė. Čia turbūt skaidres galėsim įsijungti. Taip, tai norėčiau pristatyti jums 26 metų valstybės biudžeto projektą ir 4 su juo einančius lydinčiuosius įstatymo projektus, kurie bus susiję su Iltės grįžtančiomis lėšomis, Iltės pelno mokesčių, akcizo įstatymo ir gynybos fondo įstatymo. Tai gerai, pradedam. Tai pirmiausia, biudžeto pristatymą norėtume pradėti nuo trumpos įžangos ir pagrindinių makroekonominių rodiklių pateikimo ir apžvalgos. Tai kaip čia galite matyti, turbūt matosi pagrindiniai makroekonominiai rodikliai, tai numatomas ir jau faktinis praeitie turėtas BVP augimas ir jo tempas, namų ūkio vartojimo išlaidų pokyčiai, infliacijos dydis ir darbo užmokestis. Tai turbūt, kaip čia galime matyti, šiek tiek iš viso to paveikslo išsišoka, kad 26, būtent kiti metai, kai laukiamas tam tikras namų ūkio vartojimo išlaidų toks padidėjimas staigesnis ir truputėlį aukštesnė infliacija. Šitus rodiklius turbūt galime susieti, šių rodiklių dinamiką turbūt galime susieti su pagrindė su atlaisvinomis lėšomis antrojo pensijų pakopoje, iš kurios mes prognozuojam, kad dalis gyventojų pasims lėšas ir panaudos vartojimui. Taip, tai dėl to galim prognozuoti didesnį truputį infliaciją ir didesnį namų ūkio vartojimo išlaidų pokyčius. Na, taip pat reiktų turbūt ir apie darbų užmokestį trumpai užsiminti, tai tiek kitais, tiek ateinančiais keliais metais numatomas šiek tiek lėtesnis nei buvo praeitie, bet vis dėlto ganėtinai spartus darbo užmokesčio augimas, na, turbūt tai iš dalies koreliuoja ir su infliacijos kreive. Oi, atsiprašau. Taip, pagrindiniai rizikos veiksniai, lemsiantis mūsų šalies ekonominę raidą, tai yra tiek teigiami veiksniai, tokie kaip stipresnė vidaus paklausa ir vartojimas, šiek tiek tai sąlygojanti fiskalinė skatinamoji politika, geresnis ES ir RRF lėšų panaudojimas, na, šiek tiek geresnės demografinės tendencijos, šnekant tik tai per darbo jėgos ir ekonominę prizmę, nešnekant ir neliečiant socialinių ir kultūrinių klausimų. Tai mes turėsim šiek tiek didesnį imigraciją, kas natūralu išplės mūsų darbo jėgos fondą. Taip, prie neigiamų veiksnių, aišku, pagrinde turėtume šnekėti apie užsienio, už mūsų sienų esančias rizikas ir tam tikrą jų materializavimas. Tai žinoma, kad pagrindinė rizika tai yra karas vykstantis prieš mus, tačiau vykstantis Ukrainos teritorijoje, tai pagrindinė rizika, bet taip pat yra ir tam tikras mūsų pagrindinės partnerės Jungtinių Amerikos valstijų toksai prekybos politikos toksai šiek tiek pasistumdymas, bandymas rasti papildomus resursus iš muitų politikos, tai be abejo, kai kada ta muitų politika ir mus paliečia, be abejo, paliečia ne iš gerosios pusės. Taip pat, aišku, visuomenės senėjimas, tai bendra vakarų problema, tai liečia ir Lietuvą, ir tai be abejo kelia iššūkių mūsų socialiniam programam ir kitom svarbiom sritim. Toliau. Taip, tai dabar pereikime jau prie šiek tiek arčiau biudžeto ir pirmiausia, tai norėtume šiek tiek pašnekėti apie fiskalinės drausmės taisyklės, kurios dabar naujos yra ir patvirtintos pavasarį, yra patvirtintos pavasarį ir šiuo metu yra Seime, perkeliant direktyvą ir reglamento nuostatas į mūsų teisę. Tai nuo šiol pagrindinė taisyklė yra ribojanti mus, tai yra grynųjų išlaidų augimas. Tai jeigu anksčiau turėjom ir dabar tebeturim Maastrichto kriterijus, tai dabar jau pagrindė yra išlaidų augimas. Aišku, Maastrichto kriterijai niekur nedingsta, bet išlaidų augimas, tas pirmoji eilutė, kur yra 6,1, 5,2, 4,8 ir 4,5, jinai yra paskaičiuota pagal mūsų šalies specifiką, pagal ekonomikos konjunktūrą ir tiesiog, jeigu mes laikytumėmės šito išlaidų kelio, tai turbūt Maastrichto kriterijų ir norėdami nepažeistume. Taip, antroji eilutė yra grinų išlaidų augimo tempas, tai įvertinus kelias lankstumo taisyklės, tokias kaip europinė išlyga dėl gynybos finansavimo ir diskrecinės pajamų priemonės, tai tame tarpe mokestiniai pakeitimai, kurie buvo priimti praeitos vyriausybės pavasario sesijoje. Tai, kaip matome, mūsų išlaidų augimas yra ganėtinai apribotas ir čia toks trumpas iš karto atsakymas į tokį neaiškumą. Pagal šiuos tempus, sudėjus visas išlygas, mes kol kas atitinkame tą išlaidų augimo tempą. Valstybės biudžeto pajamos. Tai turbūt visi čia esantys puikiai žinome, kad pagrindinės valstybės pajamos susideda iš mokestinių pajamų, keturios pagrindinės mokestinės, keturi pagrindiniai mokesčiai, tai yra pridėtinės vertės mokestis, gyventojų pajamų mokestis, akcizais ir pelno mokestis. Tai vat, galima pamatyti struktūrą, kiek šie mokesčiai suneša į mūsų biudžetą. Taip pat reiktų paminėti, kad kitais metais jau turėsime pirmąsias pajamas iš mokestinių pakeitimų, kurios sudarys netoli 300 milijonų eurų. Ir taip pat reikia paminėti, kad vykdant vyriausybės programą, kitie metam yra numatyta sustabdyti CO2 dalies didėjimą dizelio apmokestinime, kas valstybei kainuos apie 60 milijonų eurų ir lems, kad dizelinis kuras nuo kitų metų brangs daug nuosaikiau, negu buvo planuota konservatorių 18-osios vyriausybės. Taip, pagrindinės, čia skaidrė tokia, kuri parodo pagrindinius biudžetus mūsų šalies, pagrindinė tą biudžetų struktūrą, tai yra valstybės biudžetas, sodros, PSDF ir savivaldybių biudžetai. Ir galim matyti, kokias turime išlaidas ir pajamas. Tai be abejo, pagrindinis biudžetas yra valstybės biudžetas. Augimas, taip. Tai iš tiesų galim pasidžiaugti, kad šiais metais turime pajamų augimą, pakankamai spartų pajamų augimą visuose biudžetuose, dėl to galim sau leisti didinti kai kurias išlaidas ir užtikrinti nuoseklų šalies vystymąsi, gynybos finansavimą ir panašiai. Taip, išlaidų augimas čia, kad matytųsi kokios biudžeto išlaidų eilutės pagrinde keičiasi į didžiąją pusę didėja, tai be abejo, kad čia palyginimas su 25 metais, čia gal skaityti neskaitysiu, tiesiog pasižiūrėkit, aišku, valstybės biudžete didžiausias išlaidų augimas ir toj kitoj skaidriai smulkiau pažiūrėsim, iš ko susideda valstybės biudžeto išlaidų augimas. Tai taip, iš ties čia labai tokia informatyvi skaidrė ir galima matyti, kad, pavyzdžiui, skolos valdymo išlaidos kitais metais numatoma, kad auks 175 milijonais eurų, tai iš ties didelė suma. Na, jūs puikiai žinote, esate, kai pateikėt savo išlaidų prašymus, ką finansuot norėtumėte, tai vat, vien tik tai kiek skolos valdymo išlaidos didėja, tai dažnai tas patarimas mum, kur būna duodamas, kad skolinkitės, visada turi tą kitą lazdos galą, kuris mum pasireiškia išaugusiam skolos valdymo išlaidomis. Taip, tai pagrindiniai šio biudžeto prioritetai, tai kaip nekarta buvo minėta, tai yra socialinės reikmės, gynyba, infrastruktūra, na, biudžeto fiskalinis tvarumas, taip pat čia infrastruktūra įrašyta, kaip irgi labai svarbis rytis, tai 815 milijonų eurų vien tik tai kelių infrastruktūra yra skiriama. Socialiniam reikmėm padidėja 948 milijonais ir gynybai skiriama beveik 5 milijardai eurų. Taip, tai pažiūrėkim, pagrindinės šitas prioritetinės sritis, tai yra visų pirma žmonių pajamos ir socialinis saugumas, tai apima dirbančiųjų pajamas, atlyginimus, paramą labiausiai pažeidžiantims ir be abejo senatvės pensijas, kurios Lietuvoje pakankamai nedidelės yra. Tai vat, dirbančiųjų pajamos auga 438 milijonais eurų, tai pagrindinė suma sudaro, didžiausią dalį sudaro mokytojų ir medikų atlyginimų augimas, taip pat ir su MMA didinimas ir su juo susijusių koeficientų peržiūrėjimas, kas irgi apie 50 milijonų darbo užmokesčio indeksavimas, kultūros darbuotojų atlyginimo augimas, statutinių pareigūnų atlyginimo augimas, tai iš ties galim pasidžiaugti, kad kitais metais galim sau leisti ganėtinai sparčius atlyginimų augimus, turint šitą didžiulį iššūkį finansuoti labai dosniai savo gynybą. Taip. atlyginimo pokytis į rankas, turbūt tai, kas yra aktualiausia žmonėm, tai galim pasidžiaugti, kad minimali alga auga beveik 70 eurų į rankas, didėjimas yra 11% ir minimali mėnesio alga prieš mokesčius sudarys 1153 eurus ir visas šis augimas pasiekiamas be NPD didinimo. NPD nedidinamas antrus metus iš eilės yra. Tai... Taip, kitų valstybės, pagrindinių grupių iš valstybės finansuojamų atlyginimų augimai, tai yra gydytojams, slaugytojams, rezidentams, mokytojams, mokslo ir studijų institucijų akademiniams ir neakademiniams darbuotojams, treneriams, kultūros ir meno darbuotojams, statutiniams pareigūnams, visiems jiems algos auga nuo 62 iki beveik 300, iki daugiau nei 300 eurų į rankas. Taip. Parama pažeidžiamiausiams grupėms. Tai be abejo, tai reiktų paminėti, kad didėja vienkartinė išmoka vaikui gimus, išlaikymo išmoka, plečiamas paramos gavėjų ratas ir taip pat čia nepažymėti, bet taip pat auga ir vaiko pinigai, auga daugiau negu yra indeksuojama, auga papildomai su indeksavus 5,4%, kas yra apie 6-7 eurus. Senatvės pensijų augimas, tai išties šiame biudžete daug dėmesio skiriama pensijų augimui ir tas augimas bus net 12% ir palies beveik vieną, daugiau nei penktadalį mūsų šalies gyventojų, pensijos auks apie 80-90 eurų priklausomai nuo turimo stažo. Tai yra tikrai nemenkas augimas ir pensijos pasieks apie 800 eurų. Infrastruktūra, tai išties taip pat labai svarbi mūsų šalies sritis, gerinti kelių infrastruktūrą, tai turbūt žinote, kad buvo įkurtas kelių valstybinis kelių fondas ir dalis lėšų patenka į kelių priežiūros programai, taip pat lėšos šiek tiek sumažėja, nes į valstybinį kelių fondą dalis lėšų patenka, bet vis dėlto mes skiriam papildomą finansavimą skyrus ir pakeičiant procentuotę, tikimės, kad savivaldybių dalis tenkanti nesumažės. Gynyba, tai turbūt pati aktualiausia šio biudžeto dalis ir pati tokia labai ženkli dalis, tai yra gynybos finansavimas, kuris, kaip jau čia buvo iškomunikuota, didėja pasieks 5,38% nuo BVP, tai gerokai daugiau nei 5%, kuriuos įsipareigojom skirti savo vyriausybės programoje. Ir tas biudžeto finansavimas sudarys apie 4,8 milijardus eurų. Iš jų 700 milijonų bus iš valstybės gynybos fondo. Valstybės gynybos fondo įstatymo pakeitimas taip pat teikiamas, kad iš valstybės gynybos fondo liktų visas jo funkcionalumas ir būtų galima finansuoti karinį mobilumą, karinę infrastruktūrą ir kitas reikmes. Taip, ES lėšų įsisavinimas ir panaudojimas, tai numatomas, kad 26 metais bus įsisavinta didžiausia istorijoje lėšų suma, tai yra beveik 3 milijardai eurų, tai nuosaikus augimas nuo 25, bet vat, palygint su 24, tai yra dvigubėjantis augimas, tai išties irgi neblogas pasiekimas. Dažnai girdime priekaištų, kad lėtai įsisaviname šias lėšas, tai iš tiesų tas įsisavinimas auga, galbūt kartais mūsų lūkestis dar didesnis, bet galim pasidžiaugti ir tuo, koks jis yra. Savivaldybių finansavimas kitais metais auga 10,5%, yra ir pasieks daugiau nei 7 milijardus savivaldybių biudžetai, tai pajamos iš savarankiškom funkcijom finansuoti ir biudžeto dotacijos pagrindiniai du šaltiniai. Biudžetų išlaidos. Tai taip pat yra, galim pasižiūrėti, kas sudaro mūsų biudžetų pagrindinės išlaidas, čia visų biudžetų visuma yra įdėta, tai aišku, kad didžiausia dalis tai socialinė apsauga, beveik 12,5 milijardo eurų, sveikatos apsauga 13, švietimas taip pat 13, gynyba dabar jau 14% ir beveik 5 milijardai eurų. Tai mūsų biudžeto išlaidų sandara. Biudžeto išlaidų augimas milijonais eurų, tai aišku, kad didžiausias augimas yra gynybos finansavimo. Galim matyti, kad gynybos finansavimas, na, ne dvigubinamas, bet beveik dvigubinamas, 1,5 milijardo eurų didėja ir pasiekia, kiek čia pasiekia, 4,9 milijardo. Tai išties labai spartus augimas. Valdžios sektoriaus finansai, labai svarbi skaidrė, vėlgi kalbant apie mūsų skolą, apie mūsų ekonomikos visą tvarumą tokį, atsparumą, tai išties galime matyti, kad valstybės skola kitais metais išauga 5% punktais, kas yra išties nemažai. Biudžeto deficitas sieks apie 2,7%, ten šiek tiek po kablelio skaičių trūksta, tai jisai didesnis, šiek tiek 2,7-7,8, berods, jei gerai pamenu. Na ir jeigu įvertintume ir kitas denabasės, tai avansinius pirkimus, tai biudžeto deficitas yra iš tikrųjų didesnis gerokai. Ir žiūrint į šitą projektuojamą skolos augimą, matom, kad 28 metais gali pasiekti 50% nuo BVP, kas lieka dar tvarumo ribose, nesiekia Mastrichto kriterijų, bet augimas išties yra labai, labai greitas, dėl to numatoma, kad ir skolos aptarnavimas gan sparčiai didės. Jeigu skolos aptarnavimas šiais metais siekia apie 600 milijonų eurų, apie 600 milijonų eurų, tai 28-ais skolos aptarnavimas gali viršyti 1 milijardą eurų. Tai tiek, pristatymas toks. Ačiū. Tai turbūt reikėtų dabar pristatyti ir tuos lydinčiosius teisės aktus, kurie eina kartu su biudžetu, kurie priklauso finansų ministerijai. Tai yra, kai kuriuos jau paminėjau, kaip dėl dizelino akcizo keičiamas akcizų įstatymas, tai kaip minėjau, yra sustabdoma CO2 komponentės dizelinui augimas nuo kitų metų ir išlaikomas 25 metų lygis, ir tai leis dizelinas brangtų ne 10 centų, kaip buvo planuota, bet tik tai 4 centais ir šiek tiek sušvelnintų tą labai tokį greitą augimą. Mes išties vasarą turėjom tą pratimą išsianalizuoti šitą situaciją, kas vyksta su dizelinio kuro pardavimais, nes jie yra nukritę gerokai sparčiau negu buvo planuota konservatorių vyriausybės, buvo planuoti 6%, realus kritimas yra virš 10%. Tai tokioje situacijoje akivaizdu, kad pajamų iš dizelino akcizo mes surenkam daugiau negu 24 metais, bet ne tiek daugiau, kiek buvo planuota. Tai akivaizdu, kad tas augimo tempas yra per didelis ir mes nusprendėm jį šiek tiek prilėtinti. Kiti akcizaigi benzinui, kitiem kuram, alkoholiu ir tabakui, viskas vyksta pagal trimetį planą ir jų dinamika nėra keičiama. Taip, gynybos fondo įstatymas, kaip jau minėjau, taip pat yra pakeičiamas, siekiant išlaikyti galimybę iš gynybos fondo, kaip ir dabar yra finansuoti karinį mobilumą, karinį infrastruktūrą ir kitas reikmes. Taip pat yra teikiamas su ILTE susiję du įstatymai, tai vienas dėl grįžtančių lėšų panaudojimo, kad dalis grįžtančių lėšų būtų nukreipiama į ILTE kapitalą, kad ILTE galėtų daugiau skolinti ir prisidėti prie mūsų ekonomikos plėtros, ir dėl ILTE pelno mokesčio, kad ILTE būtų atleista nuo pelno mokesčio ir taipogi tas lėšas didintų tomis lėšomis kapitalą ir plėtotų mūsų kapitalo rinką. Tai gal tiek iš manęs. Ačiū labai.
Ačiū, ministrė. Prašau, klausimai. Taip, žemės ūkio ministras, prašau.
Ačiū, gerbama premjerė. Aš noriu gal porą tokių bendrų klausimų pasiklausti. Dėl namų ūkių išlaidų, paminėjo 26 metus kilimą ir argumentaciją, dėl ko tas kyla, bet iš grafiko išsiskiria ir 27 metai, kur yra kritimas. Ar tai susijęs su tai, kad 26 metų sąlyginai bazė bus didesnė kilimo? Ir antra gal dalis tokia dėl išlaidų tempo kilimo ir ta išlyga, kuri yra duota Lietuvai, taip supratau, 4 metams dėl 1,5% didesnių išlaidų tempo kilimo. Ar mūsų projektuojamas biudžetas trimetis yra jau tas galimybės 100% išnaudotos išlaidų tempo kilimo, ar dar pasilikę rezervų?
Ačiū už klausimą, gal jūs pirmą dalį galėtumėt pakartoti, nenugirdau.
Namų ūkių išlaidų didėjimas, kur virš keturių namų ūkių išlaidų didėjimas pirmosios skaidrėse, kur 4,1 procento 26 metai ir 2,1 ar 3 27 ir virš 3 28. Tai tie 27 metai irgi išsiskiria su kritimu, tai dėl to, kad 26 metų bazė didesnė, čia tas kritimas, taip tik tai skaičių manipuliacija ar...
Ačiū labai už klausimą. Tai supratau, ačiū už klausimą. Geras labai klausimas. Namų ūkio vartojimas 26 metais išties auks greičiau, dėl to, kad 26 metais laukiam pagrindinio efekto, kad žmonės atsims iš antro pensijų pakopos pinigus ir išleis vartojimui. Mes tikim, kad žmonės išleis sąmoningai sveikatinimui, švietimui tas lėšas, bet be abejo bus ir taip, kad žmonės išleis kažkokiam malonesniam vartojimui, galbūt ten kažkokios naujos elektronikos įsigimui ir panašiai. Tai dėl to 26 metais tas vartojimas bus aukštesnis, bazė bus šiek tiek aukštesnė. Be abejo, 27 metais nebegalime tikėtis to tokio efekto kaip 26, nors langas yra atidarytas 2 metam, bet jau 27 aišku, kad tas efektas, jeigu ir bus, jis bus gerokai silpnesnis ir namų ūkio vartojimas vis dėlto augimas išlieka, kiek atsimenu iš skaidrės, bet be abejo, kad to tempo 26 metų nepasieks.
Ačiū.
Dar vienas dėl išlygos, jo, 1,5% išlyga gynybai, tai yra 1,5% nuo BVP, kuris gali būti pridedamas prie išlaidų augimo, čia reikia nesupainiot, kad ne prie deficito, bet prie išlaidų augimo yra pridedamas, tai didžiąją dalį šito mes esam išnaudoję rezervo 25 metais. Didindami gynybos finansavimą ganėtinai sparčiai nuo 3-4% ir nedidelė dalis bus panaudota 26 metais ir šitas rezervas bus pilnai išsemtas per šiuos ir kitus metus.
Ačiū už atsakymus ir klausimą. Dar klausimų nėra. Tai ar galim bendru sutarimu priimti tai, ką pristatė ministras? Galim. Gerai, ačiū, priimta. Judam toliau per darbotvarkę ir 12 klausimas dėl valstybės socialinių fondų biudžetų 26 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo ir valstybinio socialinio draudimo įstatymo 5-10 ir kitų straipsnių pakeitimo įstatymo projektų ir pristati socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė. Prašau, ministrė.
Gerbiama premjerė, vyriausybės nariai, noriu pristatyti socialinių fondų biudžetų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, kuriuo bus tvirtinami 3 fondų, tai yra valstybinio socialinio draudimo fondo, garantinio fondo ir ilgalaikio darbo išmokų fondo. Sodros biudžeto pajamos 2026 metais planuojamos, kad pasieks beveik 10,3 milijardų eurų, tai reiškia, kad sodros fondo biudžetas bus net 15,3 procento didesnis nei 2025 metų laukiamas. Taip pat sodros biudžeto sąnaudos irgi 26 metais sieks apie 8,8 milijardo eurų ir lyginant su 25 metais sąnaudos bus beveik 11 procentų didesnės. Tai čia, man atrodo, jau daug ką pasakė ir finansų ministras, dėl ko tai bus. Numatoma ženklų vidutinės senatvės pensijos augimas, didėja minimalus atlyginimas ir svarbu pažymėti, kad dėl vyriausybės sprendimų, jeigu biudžetas bus priimtas, senatvės pensijų santykinis nuo darbo užmokesčio padidės nuo 45,4 procentų šiais metais iki 47,3 procentų 26 metais, kas ko gero mums po truputėlį žingsnis po žingsnio padės priartėti prie vyriausybės numatytų 50 procentų nuo vidutinio darbo užmokesčio. Dėl garantinio fondo pristatymo, tai 26 metų biudžeto pajamos prognozuojama bus 55,5 milijono eurų, o sąnaudos 55,4 milijono eurų ir einamųjų metų rezultatas bus teikiamas. Ilgalaikio darbo fondo pristatymas, tai biudžeto pajamos prognozuojamas bus apie 56,5 milijono eurų, o sąnaudos apie 20,6 milijono eurų. Ir einamųjų metų rezultatas pajamomis viršijų sąnaudas bus teigiamas beveik 36 milijonais eurų. Ir turiu pasakyti, kad kartu su biudžeto projektais teikiamas ir valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo projektas, kur nustatomos vienodo socialinio draudimo įmokai apmokestinamo bazės apie 90%, nustatomos socialinio draudimo įmokų lubos darbdavio įmokoms ir numatyta nustatoma galimybė ūkininkams perskaičiuoti socialinio draudimo įmokas už 2023 ir 2025 metus. Tai tiek trumpai šitą klausimą.
Ačiū ministrė, ar yra prieštaraujančių? Pritarta tada bendru sutarimu. Judam toliau. 13 klausimas dėl pensijų anuiteto fondo biudžeto 26 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto. Ir pristato Jūratė Zailskienė.
Mes siūlome patvirtinti 26 metų pensijų anuiteto fondo biudžetą. Planuojama, kad pensijų anuiteto fondo biudžeto pinigų įplaukas 26 metais sieks 10 milijonų 712 tūkstančių eurų iš jų kaupimo bendrovės. Nu, gal nesismulkinsiu. Pensijų anuitetų fondo biudžeto visos pinigų išlaidos 26 metais sieks kiek mažesnė suma, kurią minėjau, 10 milijonų 625 tūkstančiai. Einamųjų metų pinigų įplaukos viršys išlaidas 87 tūkstančiais. Ir teikiamam pensijų anuitetų fondui pritarė pensijų anuitetų fondo taryba. Projektas buvo teiktas derinti finansų ir teisingumo ministerijoms bei valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Visos pusės projektui pastabų neturėjo ir prašau pritarti šiam.
Ačiū ministrė, ar yra prieštaraujančių? Nėra, tai pritarta. 14 klausimas dėl 2026 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo ir sveikatos draudimo įstatymo 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų pristatys sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Prašau, ministrė.
Gerbiama ministrė pirmininkė, gerbiami ministrai. Į vyriausybę teikiame nutarimo projektą, kurio siūloma pritarti 2026 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui ir jo pateikimui Seimui. Ir šio projekto tikslas be abejonės yra patvirtinti ateinančių metų biudžeto pajamas išlaidas ir numatomus lėšų likučius. Ir kartu su šiuo biudžeto projektu taip pat yra teikiamas sveikatos draudimo įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, kurio yra siūloma nuo kitų metų keisti valstybės biudžeto įmokos, mokamos į PSDF biudžetą už vieną valstybės lėšomis draudžiamą į asmenį dydžio apibrėžimą, suteikiant galimybę tvirtinti didesnį įmoką, jeigu iš tiesų leidžia finansinės galimybės. Yra numatoma, kad 26 metais privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamos ir išlaidos turėtų perkopti 4 milijardų eurų ribą ir pasieks 4,3 milijardo eurų. Ir numatoma, kad palyginti su 25 metais PSDF biudžeto pajamų planu pokytis turėtų būti 9,4% didesnis. Iš tiesų numatoma, kad kitų metų PSDF biudžeto rezervas turėtų sudaryti apie 880 milijonų eurų ir tai yra 54 milijonais eurų daugiau negu šių metų pradžioje. Augant lėšoms planuojama užtikrinti testinumą visų pradėtų finansuoti naujų įsipareigojimų, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir vaistų srityje, taip pat skiriant papildomas lėšas į šioms eilutėms. 148 milijonai eurų yra numatoma skirti asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinėms kainoms indeksuoti, kad gydymo įstaigose dirbančių darbuotojų pastovioji darbo užmokesčio dalis atitiktų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties nuostatas. 15 milijonų eurų numatoma skirti asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinėms kainoms indeksuoti, atsižvelgiant į kitų metų numatomą infliaciją. 30 milijonų eurų numatoma skirti skubios pagalbos kompensavimui didinti, 17 milijonų eurų šeimos gydytojų tyrimų ir skatinamųjų paslaugų plėtrai, 11 milijonų eurų intensyvios terapijos paslaugų klasteriams finansuoti, 126 milijonų eurų vaistų tiek kompensuojamų, tiek gydymo įstaigoms centralizuotai perkamų medicinos pagalbos ir ortopedijos techninių priemonių finansavimui didinti. Taip pat paminėtina, kad kitais metais yra siūloma skirti didesnį finansavimą ir greitai medicinos pagalbai, kuri yra finansuojama valstybės biudžeto asignavimais, skiriamais privalomo sveikatos draudimo fondo biudžetui. Ir šiai svarbiai funkcijai vykdyti kitais metais yra numatoma skirti iš viso 141 milijono eurų, tai yra net 21 milijono eurų daugiau negu 25 metais. Taip pat, kaip minėjau, kartu su PASDEFO draudimo fondo biudžeto rodiklių įstatymo projektu yra teikiamas ir sveikatos draudimo įstatymo 16 straipsnio pakeitimas, kuris reglamentuoja tai, kad jeigu bus galimybė ir leis valstybės biudžeto finansinės galimybės, Seimui suteikiama teisė tvirtinti didesnę nei šiuo metu numatytą minimalią valstybės biudžeto įmoką mokamą į privalomą sveikatos draudimo fondą. Ir dabar yra reglamentuota, kad metinė ši įmoka sudaro 6,98% už praeitų metų 12 minimalių mėnesinių algų dydžio ir tai reiškia, kad 26 metais turėtų sudaryti 773,9 euro. Tačiau esant finansinėms galimybėms, kitų metų valstybės biudžeto įmoka būtų didesnė ir sudarytų 780,70 €. Svarbu paminėti, kad PASDEF biudžeto projektui šiandien pritarė ir privalomą sveikatos draudimo taryba. Ačiū.
Ačiū, ministrė. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, tada priimta. 15 klausimas. Dėl pareiginės algos atlyginimo bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčių perskaičiavimo įstatymo pakeitimo projekto ir vėl Jūratė Zailskienė. Prašau, ministrė.
Ačiū. Noriu taip pristatyti, kad siūlome patvirtinti 2026 metų pareiginės algos atlyginimo bazinį dydį 1798 eurus. Tai jis didėja 12,6 euro arba 0,7% ir žinoma, tai nėra daug, bet tai yra pirmas žingsnis, nes 3 metus nebuvo tas koeficientas keistas. Ir šis darbo užmokesčio dėl šio sprendimo padidėtų atlyginimas virš 200 tūkstančių darbuotojų. Taip pat numatyti pareiginės algos atlyginimo bazinio dydžio didinimo sąlygas, ką kalbėjom jau kalbėdami apie kolektyvinę nacionalinę sutartį, kur yra numatyta, kad kiekvienais metais bus vertinama ekonominė situacija ir nustatoma pagal situaciją pareiginės algos bazinį dydį ir tuo pačiu siūlom numatyti, kad pareiginės algos bazinis dydis būtų nedidinamas, jeigu dėl krizių ar kitų ypatingų aplinkybių iš esmės pablogėja valstybės ekonomika. Tai kviečiu pritarti.
Ačiū, ministrė. Na, dėl didesnio darbo užmokesčio darbuotojams ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet priimta ir judam toliau. 16 klausimas dėl 2026 metais taikomo minimalaus darbo užmokesčio. Ir vėl Jūratė Zailskienė, prašau, ministrė.
Ačiū už suteiktą žodį. Šiuo projektu siūloma 2026 metam nustatyti kompromisinį 1153 eurų minimalios mėnesinės algos dydį vietoj dabar nustatyto esančios 1038. Siūlom didinti 115 eurų arba 11,1% ir 7,05 eurų minimalų valandinį atlygį vietoj dabar nustatyto 6,35 eurų. Ir tai pirmiausia sprendžiamos skurdo problemos, skurdo mažinimo problemos, kas yra labai svarbu ir aktualu, nes pas mus mažiausiai uždirbantis ir daugiausiai uždirbantis santykis tarp jų yra tikrai didžiulis. Kadangi trišaliai taryboje ten profsąjungos siūlė vienokį variantą, verslininkai kitokį, tai siūlom vidurinį kompromisinį variantą 1153 eurus.
Ačiū, ministrė. Ar kažkas prieštarautų dėl tokio pasiūlymo? Ačiū, tuomet priimta. Ir judam toliau. 17 klausimas dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinių bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo pakeitimo projekto. Ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Ačiū kolegai, kad vandens įpylė, tai galiu šnekėti. Pagrindinis įstatymo projekto tikslas – stiprinti socialinės apsaugos išmokų įtaką skurdo ir pajamų nelygybės mažinimui ir užtikrinti efektyvesnį valstybės biudžeto lėšų planavimą ir panaudojimą. Pats projektas yra parengtas įgyvendinant ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane naujos kartos Lietuva numatytą reformą, garantuota minimalių pajamų apsauga, kurios tikslas – didinti pažeidžiamiausių grupių socialinę gerovę ir sumažinti skurdą. Siūloma išdėstyti įstatymą naują redakciją ir nustatyti bazinių dydžių indeksavimo tvarką, atspindinčią kainų ir vidutinio darbo užmokesčio pokyčius. Nes dabar esantis jau nebeatspindėjo esamų realijų. Įstatymo projektų siūloma vadovautis ne Lietuvos banko, o Finansų ministerijos ekonominės raidos scenarijoje skelbiamomis prognozėmis. Taip pat siūloma vadovautis einamųjų metų kovo mėnesį, o ne rugsėjo mėnesį Finansų ministerijos skelbtomis vertinimais ir pagal tai nustatyti dydžius, kad galėtumėm stipriau ir greičiau pasiruošti ir biudžetui ir visiems kitiem perskaičiavimam. Projekto nuostatomis siūloma bazinius dydžius, nuo kurių priklauso įvairių išmokų dydžiai, 2026 metais padidinti didesnių dydžių. Tai čia ir bazinės socialinės išmokos dydis padidėtų 5,7%, šalpos pensijų bazės dydis padidėtų 5,2%, tikslinių kompensacijų bazės dydis padidėtų 5,3%, valstybės remamų pajamų dydis 5,4%. Ir nuo to pato priklauso ir išmokos, ir tų socialiai labiausiai atskirtų žmonių gaunama parama.
Ačiū ministrė. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet priimta. 18 klausimas dėl užimtumo įstatymo 1.16 ir kitų straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Na, Jūratė Zailskienė, ministrė, jūsų šiandien diena, prašau.
Ačiū. Šių metų pabaigoje baigsis 1035 įdarbinimo subsidijuojant sutartis. Čia eina kalba apie asmenį su negalia, kur atstovaujančių nevyriausybinio organizacijų, tarp jų Lietuvos aklų ir silpnaregių sąjunga, inicijavo pakeitimus dėl darbo užmokesčio subsidijos mokėjimo pratesimo, kad sumažėtų rizika, kad asmenį su negalia neteks darbo. Tai čia tikrai galim labai paprastai pasakyti, kad siūloma pratesti darbo užmokesčio subsidijos mokėjimo trukmę iki 60 mėnesių asmenims, kuriems nustatyta 30-40% dalyvumo arba vidutinio neįgalumo lygis. Šias nuostatas taikyti sutartims, kurios 36 mėnesių subsidijos mokėjimo terminas baigėsi iki 25 metų gruodžio 31, pratesiant jas neilgiau kaip iki 27 metų gruodžio 31 dienos. Patikslinti darbo vietų pritaikymą subsidijavimo nuostatos. Yra kalbama apie tai, kad papildyti paramos judumui priemonės, papildyti įsidarbino galimybių vertinimo kriterijus, nustatyti, kad bedarbio statusas nėra panaikinamas, jei asmuo nutraukia dalyvavimą įdarbinimo subsidijuojant priemonėse ir patikslinti bedarbių kelionės į profesinio mokymo vietą ir atgal išlaidų kompensavimo sąlygas. Priėmus siūlomus pakeitimus padidės asmenų su negalia užimtumas ir pamažės atskirtis nuo žmonių, kurie tų problemų neturi. Ir kada jie negali pasirinkti, tiesiog yra tokia situacija, valstybė turi padėti. Ir 26 ir 27 metais reikės papildomai apie 19,9 milijonų eurų. Bet aš kaip nuo socialinės apsaugos ministerijos norėčiau pasakyti, kad mes ieškosim tvaresnių būdų, kaip padaryti, kad asmenys su negalia galėtų dirbti. Bet dabar šitas variantas kol kas yra labai svarbus.
Ačiū ministrė, ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet priimta. 19 klausimas dėl išmokų vaikams įstatymo 2, 3 ir kitų straipsnių 2 skyriaus pavadinimo ir priedo pakeitimo įstatymo, lygos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymo ir socialinių paslaugų įstatymo 39 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų. Prašau ministrė Jūratė Zailskienė, pristatykit.
Ačiū. Išmokų vaikams įstatymo projektu yra siūloma išplėsti išmokas besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai. Išmokos dydis 25 metais 420 eurų. Gavėjų aprėpti ir išmokas skirti ne tik besimokantiems ir studijuojantiems, bet visiems vaikus auginantiems tėvams, įtėviams, globėjams, neturintiems pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką pagal lygos ir motinystės socialinį draudimo įstatymą. Didžiausia nauda dėl šios priemonės įgyvendinimo patirps dviejų suaugusių su dviem vaikais, dviejų suaugusių su trim ir daugiau vaikais bei vienišų tėvų namų ūkiai. Nuo 2026 metų birželio pirmos dienos valstybės biudžeto papildomai turėtų būti skirta apie 4,6 milijono eurų. Manau, kad reikia padėti jaunom šeimom.
Ačiū ministrė. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet priimta. Kitas klausimas, 20. Dėl vaikų išlaikymo išmokų įstatymo 1, 2 ir kitų straipsnių pakeitimo įstatymo ir civilinio kodekso 3.204 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų. Jūratė Zailskienė, prašau, pristatykit.
Nuo 2026 metų Liepos 1 dienos siūlom padidinti maksimalų vaiko išlaikymo išmokos dydį nuo 1,8 iki 2,5 bazinės socialinės išmokos, tos vadinamos BSI, nuo 126 iki 175. Čia yra RRF-inė priemonė ir labai svarbu paminėti tik tai, kad jinai įsigalios nuo 2026 metų Liepos 1 dienos.
Ačiū ministrė. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet priimta. 21 klausimas. Dėl mokslo ir studijų įstatymo 72.1 straipsnio pakeitimo įstatymo ir mokslo ir studijų įstatymo 40 ir kitų straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildomo 64.1 straipsnių įstatymo 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų. Pristatys švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Prašau, ministrė.
Gerbiami kolegos, teikiame mokslo ir studijų įstatymo pakeitimus, kurių tikslas yra sudaryti teisinės prielaidas 2026 metų metams padidinti darbo užmokestį valstybinių mokslinių tyrimų institutų mokslo darbuotojams ir tyrėjams nuo sausio 1 dienos ir tam tikslui pasiekti skirti 38 milijonus eurų. Pažymėtina, kad teikiami mokslo studijų įstatymo pakeitimai susiję tik su institutų mokslo darbuotojų ir tyrėjų darbo užmokesčio nustatymu. Aukštosios mokyklos pagal konstituciją ir mokslo studijų įstatymo 8 straipsnį turi autonomiją ir darbo apmokėjimo sąlygas nusistato pačios. Jų darbo apmokėjimo sąlygų teisės aktai yra nereglamentuojami. Pagal teikiamus mokslo studijų įstatymo pakeitimus yra didinamos pareiginės algos koeficientų intervalo apatinės ir viršutinės ribos, patikslinsiu institutuose dirbantiems mokslininkams ir tyrėjams.
Ačiū ministrė, ar yra prieštaraujant?
Dar atsiprašau, aš norėčiau patikslinti, kad teikiu šį projektą, kuris bus suderintas ir pasirašytas su valstybės biudžeto projektu.
Ačiū ministrė, ar yra prieštaraujančių? Yra priimta. 22 klausimas dėl biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 2, 4, 6, 7 ir 9 straipsnių bei 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo projekto. Pristatys socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė. Prašau, ministrė.
Taip, šiuo projektu siūlome, kad pirmame priede, kuris yra pateiktas numatytus struktūrinių padalinių vadovų pavaduotojų B lygio, A, B ir C lygio pareigybių minimalius pareiginės algos koeficientus, nes nustačius 1153 eurų minimalų atlyginimą, kai kurių darbuotojų minimalus kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos koeficientui turi būti didesni ir tą norim padaryti, turi būti didesni už nekvalifikuotų darbuotojų darbo užmokestį. Yra siūloma padidinti koeficientus nuo 9,1 iki 11,7%, nuo 117 iki 134 eurų. Ir C lygio pareigybių koeficientas didinti iki 0,71, to žemiausio B lygio iki 0,73, o A lygio iki 0,76, o struktūrinio padalinio pavaduotojo B lygio iki 0,78. Ir tikrai atsižvelgdami ir biudžeto formavimą, ir gynybinius reikalus, tikrai didinam tik pačių žemiausių, tie, kur patys žemiausi koeficientai, nes kitur įstaigų vadovai, manau, tikrai suras galimybę tvarkytis viduje savo nuožiūrą. Ir šis pokytis palies apie 17,6 tūkstančius biudžetinių įstaigų darbuotojų, išskyrus pedagoginius darbuotojus. Ir dabar šiame sprendime yra švietimo irgi darbuotojus, tai aš norėčiau, kad švietimo ministrė Raminta Popovienė pristatytų.
Taip, tai taip pat teikiu projektą, kuris bus suderintas ir pasirašytas su valstybės biudžeto projektu ir jo tikslas yra pakeisti biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygas, atsižvelgiant į MMA didinimą, darbo užmokesčio didinimą ir kitus pokyčius, kurie bus taikomi nuo 2026 metų. Tai yra padidinti trenerių, mokytojų, pagalbos mokinių specialistų, švietimo įstaigų vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestį. Tai yra užtikrinti trenerių, kurie dirba valstybinėse ir savivaldybė įstaigose darbo apmokėjimo sąlygas nuo 2026 metų sausio 1 dienos. Ir šiem pakeitimam dėl trenerių pareiginės algos koeficientų padidinimo bus skirta 1,4 milijono euro. Taip pat nuo 2026 metų sausio 1 dienos mokytojų, pagalbos mokinių specialistų, švietimo įstaigų vadovaujančių darbuotojų pareiginės algos koeficientams didinti, taip pat baigtinių veiklų priskirtų netiesioginiam darbui su mokiniais sąrašą iki mokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams, taip pat siekiant teisinio aiškumo patikslinant nuostatas dėl švietimo įstaigų vadovaujančių darbuotojų pareiginės algos koeficientų nustatymo ir keitimo, ir būtent šiem pakeitimam dėl mokytojų, pagalbos mokinių specialistų, švietimo įstaigų vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčio didinimui įskirti 109,4 milijono eurų.
Ačiū ministrės, ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet priimta. 23 klausimas dėl sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio pakeitimo įstatymo ir sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pristatys sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Prašau, ministrė.
Gerbiama premjerė, gerbiami ministrai, iš tiesų sveikatos apsaugos ministerija kartu su valstybinė ligonių kasa parengė ir teikė sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio ir sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo projektus. Ir šių projektų tikslas yra sustiprinti valstybinį asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklą ir užtikrinti, kad visiems pacientams nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos būtų prieinamos kompleksinės ir kokybiškos paslaugos. Pagal siūlomą sveikatos draudimo įstatymo pakeitimą sutartys su valstybinė ligonių kasa bus sudaromas atsižvelgiant į nustatytą poreikį ir privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto galimybės. Pirmumo tvarka sutartys bus sudaromas su valstybės ir savivaldybių pavaldumo viešosiomis bei biudžetinėmis įstaigomis. Ir tuomet, kai šios įstaigos negalės užtikrinti reikiamų paslaugų masto, bus kviečiamos teikti paslaugas ir kitos įstaigos, įskaitant ir privačias gydymo įstaigas. Įgyvendinus pakeitimus, sustiprės viešųjų įstaigų tvarumas, galimybės užtikrinti konkurencingas darbo sąlygas specialistams, efektyviau naudojami turimi pajėgumai ir infrastruktūra, o pacientams bus teikiamos kompleksiškos ir nepertraukiamos sveikatos priežiūros paslaugos, o valstybės ir savivaldybių lėšos bus naudojamos racionaliau. Ačiū.
Ačiū ministrė, ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet priimta ir 24 klausimas dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 2-6-9 straipsnių ir 2-5 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 6-1 straipsnių, kelių įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo, 2 straipsnio pakeitimo įstatymo ir kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir pristatys susisiekimo ministras Juras Taminskas. Prašau, ministrė.
Dėkui, premjerė, kolegos. Projektai siūlom nustatyti, kad nuostatos susijusios elektroninės kelių rinkliavos paslaugomis, geriau žinomas kaip e-tolingas, įsigaliotų ne nuo 26 metų sausio 1, tačiau nuo 27 metų sausio 1, nauja 27 metų sausio 1 data yra realus terminas, leidžiantis tinkamai įgyvendinti visus projekto etapus ir užtikrinti, kad sistema pradėtų veikti sklandžiai ir be trikdžių. Taip pat siūlom nustatyti, kad kad valstybinės reikšmės keliams nuo 26 metų būtų skiriama 52,7%, o vietinės reikšmės keliams 47,3% KPP lėšų. Šiuo pakeitimu siekiam užtikrinti tolygesnį KPP lėšų paskirstimą tarp skirtingos reikšmės kelių tinklų, atsižvelgiantis valdybių kelių infrastruktūros poreikius ir jų svarbą vietos susisiekimo sistemai. Didesnis finansavimo balansas leis savivaldybėms efektyviau prižiūrėti ir atnaujinti vietinės reikšmės kelius, taip pat gerinti kasdienės gyventojų susisiekimo sąlygas ir prisidės prie bendros gyvenimo kokybės didinimo regionuose. Toks reguliavimas užtikrins, kad 26 metais būtų skiriamas pakankamas finansavimas vietinės reikšmės keliam, tai yra savivaldybėm. Ir taip pat prašau šios projektus prijungti prie biudžeto projektų.
Ačiū ministrė, kreipiuosi į finansų ministrę, ar galime prijungti, ar pritarėte? Pritarta. Ir ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet nutarimas priimtas, pritarta. Ir labai prašau, kad iki pasirašymo, nutarimo pasirašymo sutvarkyti šitą klausimą ir prijungti prie biudžeto. Tikiuosi, tas bus padaryta. Tai ačiū. Ir tai buvo paskutinis klausimas, todėl šios dienos posėdį baigiame.